Aikate rannavetes.
Tere taas, head raadiokadi kuulajad. Oma rännakul mööda Saaremaa möödaniku rannavesi oleme jõudnud selja taha jätta ühe suure sõja ning jõudnud teise, mis varjatud kujul jätkus inimeste peades. Esialgu hõreda võitu merepiir pandi lõpuks tihedasti kinni ja Saaremaa jäi raudse eesriide taha, kus Moskvast juhitud nõukogude aparaat õnneliku kommunistliku tuleviku ülesehitamisele üha suuremat hoogu andis. Mereajaloolane Bruno Pao on selle omal nahal ise läbi elanud.
100 aastat Eesti riiki.
100 aastat Eesti riiki.
100 aastat Eesti riiki.
Ta oli suure Nõukogude Liidu lääne piir ja siis, kui see külmasõja olukord algas pärast Churchilli kõnet, et see konfrontatsioon tekkis Nõukogude Liiduga lääne riikidel, vaat siis hakati nagu teistmoodi sellel asjal vaatama ja siis tekkis see vastupropaganda ja siis läks hoolsemaks see asi. Nii et ja kui veel see NATO organisatsioon oli sündinud, siis oli veel rohkem. Siis ta sõjaväestatud oli ta tugevamine. Alguses oli meil ju sõjaväestatud nagu jalaväe printsiibil, aga 1960. Aasta alguses viidi need tankid ja need, mis Karujärvel oli viid ära ja tekkisid raketibaasid Saaremaale. Siis õhutõrje ja kõik see vahetati siin välja, suurtükid sõrves, mis olid mitmeid aastaid ju veel võitlus valmis pandud 130 millimeetrised suurtükid. Nii et viidi anti Egiptusele, Hrussov müis maha ja no see oli natuke hiljem ja selle asemele tekkisid meil tõesti nendab 3 sorti oli neid kaugemaa rakette ja õhutõrje rakette, mis siin üles seati. Meil oli kuskil ka 13 baasi, mis oli meil Saaremaal. See oli nüüd hiljem, aga ta oli nii viisi, et Eesti korpuses sõdinud mehed ja kes oli veel parteisse astunud. Need olid siis valdades nagu selles tuumikuks, kes siis olid kas siis partorgide kohta peal või vallatäitevkomitee esimehed või pärast rajoonide moodustamises rajooni kaadris tähtsatel kohtadel. Aga need olid siiski noh, Eesti mehed ja hoidsid nagu Eesti asja nagu oma käes ka. See oli ikka tuntav, et asjaajamine oli meil ikka niisugune lihtsam. Ei olnud niisugust nõukoguliku bürokraatiat nagu suurlinnades juba oli või ütlem Venemaal oli. Meil oli kuidagi see asi ikka lähedasem ja inimesed hakkasid kuulama ka välismaa raadiosaated, mis tulid. No neid hakkate küll segama, aga ikka loodeti alati, et ega see ei kesta igavesti, et varsti tulevad muutused. Nii et tekkis niisugune teistmise mõtlemine ja selle mõtlemise vastu siis tarvitati represseerimisi, kui neid inimesi represseeriti. Sõnaga seda vaimu ei tohtinud olla, et Nõukogude võimu vastaseid tekib. Aga need, kes tagasi tulid, olid siiski Nõukogude vastased ja neid ei lastud suurtesse linnades elama. Näiteks saarlased, kes siis tagasi pääsest ei saanud Saaremaal tulla, oli piiritsoon ja siis tekkis Lihulasse saarlaste koloonia. Siis neid oli Tallinna külje all, olid seal noh, ma tean, seal oli Mitsuurini kolhoos, oli üks niisugune või nendes noh, kuskil seal kus praegu see Jüri asundus ja seal nad siis elasid, et linna ligidel, et linnas tööl käia kuskil seal elukohad. Nii nagu osa Eesti niisugused suuremaid tegelasi veel, kes seal Saksa ajal olnud mingides ametis ja ei saanud Eestis elamisluba, kui said näiteks Otto Tief elas kirjuta sisse ennast aina sisse Lätti ja elas nagu seal, aga siis ta ikka salaja käis ka Eestis ja asus ka Eestis. Nii et rasked ajad olid nendelegi. Need pirangud veel hiljuti lõppesid, aga siiski inimesi tuli ja see oli nii palju kui oli ellu jäänud. Meestest muidugi, kes oli 41. Aastal küüditatud, nendest tuli tagasi. Ma ei ole täpselt nüüd meeles pidanud, kas neid oli 7% tagasi pääsest eluga ülejäänud jäid sinna Siberi mulda.
Nii et omamoodi selline skisofreeniline olukord, et inimesed ei olnud ümber kasvanud, mida eeldati võibolla, ja nad tulid tagasi keskkonda, mis oli tegelikult nende jaoks ka täiesti muutunud.
Täiesti muutunud, jah. Täiesti muutunud, sellepärast, et kui tavaliselt inimene on 10 aastat ära oma kodust, siis see asi muutub, see on vaja uuesti harjuda kõiki nende asjadega. Ma mäletan veel seda hiljem, ükskord juhtusin Viljandis olema kuskil sügava nõukogude ajal kohvik, söökla või siukene koht oli, kus minu kõrval lauas istusid mehed ja siis seal oli üks mees, kes oli 25 aastat oli mõistetud kinni ja oli lahti saanud. Ja tema oli siis kogu aeg kannud Eesti riided, tema vangi riided ei kannad ja rääkis, et kuidas tal kodus olid siis veel olemas mingisugust kaitseliidu riided. Ja need olid tal siis sellas muidugi ilma au märkideta ja niimoodi ja siis tema oli veel täiesti kuraasi täis, et tema noortele meestele seal rääkis, et tema vaim ei ole keegi suutnud murda. No need olid üksikud arutlust inimesed. Aga kui tegelikult Stalin oli hukka mõistetud ja siis see julgeoleku režiim läks ju teiseks, siis tekkisid, siis sai ka neid eestlasi, niisugused haritud eestlasi sai julgeoleku tööle. Ja need olid juba mõistlikumad mehed, nii et see siuke kätevähenemine, kondimurdmine, see jäi ära ja olid kui need ei olnud eriti palju märgata. Need olid siis kuidagi see, et keegi sul kuskil üheselt pöömib ukse pehta või tuleb see nagu kadus ära.
Jõuvõtted liikusid tagaplaanile ja suurem rõhk läks propagandale. Nõukogude võim tähtsustas iga inimese seesmist osadust kommunistliku ühiskonna ülesehitamisel. Aga selline maailmavaade oli enamusele saarlastest paraku võõras. Propagandamasin sai kõvemad pöörded peale 1950. aastatel pärast massirepressioonide kõrglaineid. Nõukogude ideoloogiat levitati kõikjal, töökollektiividest laste asutusteni. Ja ülioluline oli selles kompartei otsese kontrolli all tegutsenud kohaliku ajakirjanduse roll. 1950. ja 60. aastate alguses iseloomustas tollaseid ajalehti kommunismi ehitaja ja punalipp äärmuseni arendatud loosunglikus ja kogu väljaannete sisu oli ülimalt politiseeritud. Samaaegselt punapropagandaga ilmus ajalehtedes ka kirjutisi, mis laitsid kirikus käimist ning propageerisid ateismi. 1964. aastal asutati Kingissepas isegi ateistide klubi, mis pidi tõhustama usuvastaste koostööd ning ateistliku kasvatus- ja kihutustööd. Ateistlik kasvatus väljendus püüdes juurutada nõukogulike kombeid ja traditsioone, mis ajapikku ka õnnestus. Tõrjuv suhtumine kirikusse tõi kaasa paljude sakraalehitiste lagunemise.
Suur päikse sõõr, altaeva kaar, nii näeme joonistust poisil. Kõik valmis teeb, siis lihtsalt veel, alla ta kirjutab read. Olgu jääb meile taevas, olgu jääb meile ema, olgu jääb minu rõõm. Truu sõber hea, mind usu sa, rahvad kõik ihkavad rahu. On aastaid meil 35, kindlalt ka kordame siis. Olgu jääb meile päike, olgu jääb meile taevas, olgu jääb meile taevas. Sõdur ta sul valvsam samm, kuskil käib plahvatus mürin. Veel rahvail maal poeb silmi hirm, ühtne meil põues on hääl. Poegadel surma või tuua. Jääb päikselik, jääb õnne tee, see on me kõikide püüd.
Saarlaste ideoloogilisel mõjutamisel kasutati loomulikult kõiki massiteabe vahendeid. Sellel suunal oli kindlasti oluline Orissaare raadiotelevisiooni kompleksi käivitamine 1965. aastal. Televisiooni eelsel ajal oli raadio kõige võimsam meedium, mille kaudu jõudsid lood heast uuest elust üha suuremate inimhulkadeni. 1959. aasta oktoobris Saaremaal tehtud reportaaži kandvaks ideeks on mõte, et jõukas kolhoos toob jõukuse ka kolhoosnike peredesse. Muuhulgas märgitakse nõukogude korrast tingitud edusamme loetledes, et oma maja ja auto on Saaremaal juba päris tavaline. Raadio ja mootorratas on aga pea iga saarlase kodus. Järgnevalt kuuleme reporter Hubert Veldermanni usutlust Muhu ühismaa kolhoosi esimehe Eugenius Kokaga.
Meil on praegu 200 lüpsi lehma ja tuleval aastaks on meil 250 lüpsi lehma, mida me oleme paigutanud ära nüüd, paigutame ära mehaniseeritud lautasi, kus on ka masina lüps.
Mida siis veel karjatalitaja oma kätega laudas teeb?
Oma kätega talitaja veel toob söödad, muidu see tuleb ka riprauteega ja järjet lüpsi teustab jõusöötad andmest, teustab ka käsit.
Ja kõik muu läheb juba päris mehaniseeritult.
Maad on küll kehvad, kuid käesul aasta siiskit ansid viljad eriti head saaki. Isegi 20 sentneri oli meil siin taliviljade saagid. Ja kujuneb välja käesul aasta kogu teraviljade saak 17 sentneri hektarilt.
See on kolhoosi keskmine.
Keskmine, jah.
mida toob alanud seitse aastak kolhoosile, kolhoosirahvale?
Meie kavatseme seitsme aastakul ehitada välja individuaalsektor, tähendab elamusektor. 25 individuaalelamud, valmis ehitada klubi ja siis veel rajada üks sajapealine lehmalaut, noorloome laut 200-pealine, lambalaut ja mehaniseeritud kuivati koos mehaniseeritud viljaladudega.
Kuidas toodang tõuseb seitse aastaku jooksul?
50% tõuseb toodang seitsme aastaku jooksul.
Mehaniseerimise aste teie kolhoosis on võrdlemisi kõrge. Kuidas aga nende kiviste põldude vahel tänapäeva tehnika liikuda saab?
Praegu ei ole olukord enam nii hull, sest aastalt on teostatud maaparandustöid ja kaunis suurde summade ulatuses, 50-60 tuhande ulatuses. Ja kividest hakkavad juba põllud puhtaks saama. Ja 61. aastaks toimub põldudel töö 80% ulatus traktorite ja masinatega.
Rajooni parim kalurikolhoos oli 1959. aasta esimese ja teise kvartali töötulemuste põhjal Nasval ning Toris tegutsev kodurand, millega teeniti välja nii rajooni parteikomitee kui rajooni täitevkomitee ränd punalip. Reporter Kaljo Jaagurale räägivad oma tööst kolm kalurit, Viktor Mäeker, Roland Kivi ja Oswald Adamson.
No võibolla seltsimees Mäeker jutustab kohe, mille ees siis see rändpunalip saadi.
Meil rändpunalip on aasta algusest esimese teise kvartali töötulemuste eest antud. Esimese kvartali säitseme üle 300% ja teise kvartali suutseme täita üle 120%.
Ja kuidas siis praegu aastaplaaniga on?
Aastaplaan on meil täidetud ja ületatud. Siin püüame pealmised räime, kilu ja jõest siis ka väiksed kalasid, ahvenad, särge ja muid kalu. Kuid pealmine suurkala on võrgukala.
Teie seltsimees Kivi töötate kolhoosis ase esimehene ja võibolla jutustaksite meile, milline püügitehnika teil praegu on ühismajandis.
Püügitehnika on peamiselt suurte seisvnootidega kevadel. Ja suvel on võrgupüük. Kevadel püüame ka jões suur soomkala jõemördedega.
Kolhoos ise on ehitanud?
Uue klubi ehitasime ja praegus on kasvuhooned ehitamise. Autokaraasis olen teinud paar tükki juba. Uuse autus olen ostanud kolhoosil ja kuus autud on. Sõiduma siin ostasime käesoleva aastal.
Põhja-Saarema kalurikolhoos ühinud rand alustas selle aastal väike traalpüügiga katsetamist. Kui kaugel teie kolhoosis on selles osas tööde järg?
Meil on üks väike traal on valmistatud ja on asunud ka rändpüügile. Põhja-Saarema ühindranna kolhoosi piiridesse, kuna seal on just kilu esineb rohkem kui meil siin sisevetes. Ja käsil on meil praegu on käsil teise väike traali ehitamine ja kavatsus on neid veel ehitada mitu. Väike traalpüük tasub ennast paremini sellest ära, et temal on kulutused on väiksemad. Tulevikus muidugi tahame ka minna suuremate traaledega, tugev jõulustega mootoritega.
Üks jõulisemaid ja inimeste elukorraldust pöördumatult muutvaid protsesse oli kindlasti elektrifitseerimine, mida ideoloogiliselt esitleti kui nõukogude riigikorra erilist saavutust. Kuigi raudse eesriide taha jäänud naabrite juures, edenes see märkimisväärselt kiiremini. Sel samal 1959. aastal tutvustas Kingisseppa elektrijaama direktor Erich Tamme Hubert Veldermannile meretagust elektritootmist ja selle perspektiive.
Kingisseppa elektrijaam on selles linnas kõige ilusam ehitus ja direktor Erich Tamm meie sellele väitele vist ei taha vastu vaielda.
Fassaad on eriti ilmekas ja me oleme püütnud teda nüüd täiendada ka uue klubi juurde ehitamisega, välis ilme ja aljasalajate tegemisega meie kollektiivi poolt veelgi tõusis. Samuti ka sisemisel küljel oleme püüdnud tõsta nii-öelda tootmiskultuuri kui ka oma territooriumi ilmet. Käesoleval aastal suure töö tegime ära, asfalteerisime iljuti alles oma hoovi ära, siis tegime aljasalat keskele ja kõige suuremaks nii-öelda huviobjektiks Kingisseppa linna noortel eriti on meie ujumisbassein. Ta ei ole küll veel täiesti valmis, meil on plaan ehitada basseini juure, tussiruumid, vanniruumid, riietsruumid, ja teise korruse peale töötajatele söökla, puhvet ja nii edasi. Aga üldiselt juba mitu kuud bassein on pidevalt noorte poolt kasutamist leidnud. Väga palju noori, ma tean meie elektrijaama töötajate lapsi, päris noori on juba, kes selles ei osknud ujuda, nii või koolis mitte käijad, juba oskavad täielikult ujuda. Nii et me oleme täiesti sellel arvamusel, et ujula, üks ujula on võibolla tõesti kasulikum, kui mitu haigla tehitada.
Nii nagu ungarlased arvavad.
Jaa, seda olemegi kuulnud sealt. No, meie elektrijaama ehitas Kingissepa linna rahvas. Algul meie jõujaama võimsus oli muidugi võrreldes praegusega väga väikene, nimelt 150 kilovatti. Aga tol momentil sellest jätkus nii linna kui ka isegi linna ümbrusele, kuna kodanliku aegne maksimaal võimsus oli ainult 100 kilovatti. Meie jõujaama võimsus praegusel momentil on 2100 kilovatti ja käesoleva aasta sügiseks oleme sunnitud juurde panema monteerima 1,8 kilovattise diiselagregaadi, see on juba kuni 3000 kilovatti, nii et kuni 30 korda rohkem kui seda oli kodanlikul ajal.
Missuguseks kujuneb Saaremaa elektrifitseerimise tulevik?
Praegus meil käivad ulatuslikud tööd eesmärgiga 1965. aastaks elektrifitseerimine läbi viia kogu Saaremaa. Käesoleval perioodil trust elektrimontaas ehitab 35 kilovoldilist kõrgepingeliini Valjalast Orissaare, millisest esimese osame möödanud aastal juba käiku lasin Kingissepa Valjale. See liin käesoleval sügisel laseme käikuda tuleva kuu, oktoobrikuu lõpuks. Hakkab andma Kingissepa elektrijaama basit saadu elektrienergiad juba Orissaare ja Orissaare ümbruse koloosidele samuti juba saavad energiad Valjale. Ja tuleb juurde terve edago loose käesolel aastal eriti Valjala ümbrusest, nagu näiteks Leisi alev isegi. Elektrijaam sotsialistikus võistluses Trustisti kommunaalenergiasüsteemis on olnud aastaid esimeste ridades ja ka praegus Trustisti kommunaalenergia rändpunalipp on meie kollektiivi käes.
Suure väina kaablite paigalduseni ja Saaremaa ühendamiseni kogu Eesti üldisesse elektrivõrku läks veel aega. Paberi peal lihtsana paistnud kuid tegelikkuses üle kivide ja kändude kulgenud kaablitööd algasid 1963. aasta sügisel ja lõppesid alles 1966. aasta märtsis. Suurest maast sõltumata jõudis elekter aga aegamöödega kõige kaugematesse Saarema nurkadesse, võimaldades näiteks toiduainete tööstuses kasutusele võtta mitmesuguseid uusi masinaid ja seadmeid ning sellega parandada toodangu kvaliteeti. Tõsi, saaremaised piimatooted olid heas kirjas juba ammu enne nõukogude aega ja seda suuresti tänu siinsetele headele karjamaadele. Seepärast sai Torgu või tööstuse juhataja Rudolf Toomsalu 1961. aasta septembris reporter Valdo Pandile kiita, et tööstusse toodava piimarasva protsent on jätkuvalt hea.
Päris kõrge ei ole viga. 3,8 ja isegi kõrgem. Või on 95 palli.
Või on...
95 palli, 94 ka.
No sealt enam palju tavaliselt rohkem olla ei saagi.
Tugi nii paraneb, sest et meil on elektrifitseerimine ja kõik aparaadid on uued tulevad. Ja sellega meie töö muutub palju paremaks. Sellepärast vanad seadmed kõik läksid välja ja nüüd on praegu uute sisse monteerimine.
Ja kui te nüüd juba vanade seadmetega valmistate 95 pallilist võid?
Siis muidugi...
Siis uutega siis 150, eks ole?
Ei, nii palju. Nii palju nüüd küll ei saa, aga ikka... Paraneb kindlasti.
Paraneb kindlasti.
Ja... Meil on aparaid kõik rooste vabast, kuna ennem oli vasest, mis tahtis tinutamist saada. Ja.
Kui kaugel maailma äärtel sõrve võid leivale määritakse?
Oi, seda läks igal pool. Saksamaal, Inglismaal, Slovakkis ja no, igal pool öelda.
Ja Saaremaa piimakombinaadi peainsener, seltsimees Eisenschmidt, lööbki lahti taskuraamatu ja ütleb meile juba must valgel, et oleme vabariigi kõige paremas piimakombinaadis partei 22. kongressieelses võistluses.
Ja teise kvartali plaanid me täitsime väga hästi. Näiteks piima varusime 106% plaanist, siis võid tootsime 100,4%, juustu 101% ja täispima saadusid andsime kaubandusvõrku 101%.
Ja protsent on tore asi, eriti kui ta üle 100 on, aga perenaine ütleks, et protsent ei kõlba patta panna. Kui palju pudeleis või kilogrammides oleks nüüd see 106%, mis te olete varunud?
See oleks võrreldes 1959. aastaga 3 miljonit pudelit piima, oleme annud siis käesoleval aastal rohkem kui 1959. aastal.
100 aastat Eesti riik.
100 aastat Eesti riiki.
100 aastat Eesti riiki.
Mis on, kui olles koos meil õnne tunde loob? Romantika, romantika, see on romantika. Muunetute ööde laul ei vaiki taga siis, kui päikse kirdas puhkeva. Se poe, mi siiral soe, kui saava soo. Ta mõtlik muusika on jäävalt köitnud mind, ning kahe käega ma nüüd hoian õnne. Ja sind, mis on, kui olles koos, ning hellituse pilk. Ja päeve pikas reas jääb saatma meid, kui sõber hea. See on romantika, ma tean. See on romantika.
Ideoloogilisel mõjutamisel olid kasutusel kõik võimalikud võtted. Inimeste ümberkasvatamise arsenalis olid ka sotsialistlik võistlus ja partei kongresside auks võetud töökohustused, mille üle käis ka pidev järelevalve. Muuhulgas toimusid nõndanimetatud söödatootmise kontrollpostide väljasõidud erinevates Eesti piirkondadesse, mis leidsid kajastamist ka riigiraadios. 1961. aasta oktoobri algusest pärineb Eesti raadio helilõik, kus reporter Erni Järvsoo annab NLKP 22. kongressi eel ülevaate saagikoristustöödest Kingissepa rajoonis, mis kartulivõtmises ja maisikoristuses on vabariigis kõige viimasel kohal. Kiita saab Kungla kolhoos eesotsas Villibald Kirsiga. Häbiposti pannakse aga Uudismaa kolhoos, mille esimehel Hugo Heinmetsal tuleb avalikult aru anda, miks on maisi koristamine ikka veel lõpetamata, miks heinad arvele võtmata ja kartulivõtning palju muid sügistöid jätkuvalt veel pooleli.
Meil põhjuseks on see, et kevadel sai mais külvatud kõik Uudismaadele ja koristamisega tuli raskusi, kui vast saime uue silukombaini soos minnes, istusime terve masinute pari kaks päeva siis ja masin sellega purunes ja lõpetasime seal soos selle töö ära, kuna hiljem teine soo võtsime seal 8 hektari ma traktori niidu masinaga ja tuli ära koristada käsitsi inimestega ja sellega olid ka kaud suuremad, sellepärast meil põllupind on äärmiselt väike ja mineraalmaad peam kasutama uudismaid ja uudismaad ei vasta nõuetele. Sellepärast meil maisisaak vähenes ja 5 hektari jää koristamata soos.
Kas see jääbki koristamata või?
Täna lähme külanuga esimest tuleb siirima akti selle kohta, nii et see jääb meil koristamata.
Kui palju maisist jääb teil saamata võrreldes võetud kohustusega?
Nii et maisi osas oli meil 300 sentan hektari saak ette nähtud, kuna võibolla 150, mis meil on kättes on, nii et maisi saak ei ole meil jää.
Millega siis selle puudu oleva osa katate?
No, silu osas peab ütlema seda, et meil jääb puudu.
Aga heinte osas?
Heinte osas tuleme toime. Mõelnud aastaga võrreldes on meil heina kvaliteet parem ja heino on arvele võetud 4800 sentneri, plaan on 5200 osa, kuhjus on arvele võtmata, nii et heina plaani ületame.
Ja mis põhjusel see arvele võtmine siis nii kaua on veninud?
Ma ei tea, on alati nii kibe aeg, et ei ole arvele aega võtta ja see on ühe sõnaga ütelda. Ja ei ole.
Kartuli võtmisega olete ka hiljaks jäänud?
No, kartuli võtmisega meil praegu pidevalt iga päeva käib nüüd tüü. Kuid meie maad praegu masinatega võtame, meil lennarahvaske pappi võtmas, kuid siiski iga päev tuleb masina rekkid ette. Muidu oleks võigen meil võibolla peaaegu kartus ülevel, kuna tuleb päev ette, tuleb 10-15 kuni 20 inimest linnast kohale, masin läheb katki, tuleb hakkad käsitsi võtmisel pole jõudlust.
Reporter lõpetab saatelõigu tõdemusega, et saagi koristus nõuab Kingissepa rajooni kolhoosnikelt palju rohkem jõupingutusi kui näiteks Paide või Viljandi rajoonis. Kuid õige tööde organiseerimise ja tehnika oskusliku kasutamise korral olid ka Kingissepa rajooni majanditel kõik võimalused saagi õigeaegseks koristamiseks. Seda kinnitasid nii Kungla kolhoosi töösaavutused, mis võis juba raporteerida võetud sotsialistlike kohustuste edukast täitmisest, kui ka näiteks kombainer Ferdinand Allik, kes oli võtnud kohustuseks koristada sel aastal 1500 tonni maisi, aga oli juba jõudnud koristada 2400 tonni. Uudismaa kolhoosi esimehel seltsimes Heinmetsal tuleb aga reporteri hinnangul süü omaks võtta ja tunnistada, et maisi ja teiste kultuuride koristamine on veninud mitte maa liigniiskuse, vaid peamiselt töö halva organiseerimise tõttu. Selle kõige eest tuleb majandijuhil muidugi kanda ka täit vastutust. Lisaks kolhoosi ja sovhoosi esimeestele lasuse vastutus plaanide täitmise eest, aga ka rajooni kõrgeimal juhtorganil täitevkomiteel, mille eesotsas oli aastatel 1959 kuni 1974 Jüri Suurhans. Selle sama 1961. Aasta sügisel tunnistab rajooni juht, et probleeme on, aga saagi koristusega seoses saab välja tuua nii head kui halba. Hea on tema sõnul see, et heina on rohkem ja selle kvaliteet on parem. Samuti on olnud edukas ja kõrgema saagikusega viljakoristamine. Paremad majandid said vilja üle 20 sentneri hektari kohta.
Meie häda seisab selles, et me halvasti kasutame ja mõnes kohas ka ei saagi kasutada kartulvõtmismasinat. Meie koos parteikomiteega otsustasime kuulutada välja 5.–15. oktoobrini sügises teede lõpetamiseks, eriti aga kartulvõtmiseks ja varumiseks hoogtöö dekaadi. Saadame välja siis linnast veel tööjõudu ja me usume, et Nõukogude Liidu Kommunistliku Partei järjekordseks kongressiks. Me põhiliselt lõpetame sügisesed põllutööd ja tuleme toime ka kartuli võtmisega.
1950. aastate lõpus alustas toonases Kingissepa rajooni tarbijate ja kooperatiivide liidus tööd Albert Uustund. Alguses Kingissepa kaubalao juhatajana ja 1963. aastast juba ETKVL koondis auto Kingissepa autokolonni juhina. Tegu oli energilise majandusmehega, keda samal ajal tõmbas vastupandamatu jõuga loometegevuse poole. Rakvere teatris olid juba etendunud tema esimesed näidendid Traalid udus ja Mere peremehed, Pärnu teatris aga Vana paat. Samuti oli eetris olnud kuuldemäng Täis purjedega, mis on kinkinud meile ühe ajaproovile vastupidanud laulu, mis kuuldemängus kandis pealkirja Joosepi laul. Eesti Raadio heliarhiivis on säilinud 1968. aastast pärinev saade, kus juba tunnustust kogunud kirjameest ja laululoojat usutleb toonases Kingissepa linnas Uno Loop. Muude juttude hulgas pajatab Albert Uustund ka sellest, kuidas ta olude sunnil tulevase levilaulu ise valmis meisterdama pidi.
Selle laulule tegi viisi üks kaunis nimekas mees, kuid ta ei läinud kokku miljööga. Ja nii juhtuski, et selle lavastaja ei olnud nõus selle meloodiaga, mis oli loodud selle laulule. Paratamatult tuli mul hakata vaatama uut meloodiat ja miks pärast. Nimelt küsimus oli see, et mina pidasin seda laulu selles kuuldemängus üheks nii öelda tähtsamaks lõiguks. Ja kui sealt laul välja jätta, siis ta ei oleks olnud muidugi selline kuuldemäng, nagu mina seda mõtlesin. Ja ma käisin ise mööda mereäärt, mööda metsi, nii palju kui need Saaremaal on, siin kadakate vahel kuulsin tuult ja mere mühinud. Ja siis nagu midagi hakkas tekkima, kuid ma ei saanud seda paperile panna. Sest asja on selline kahjuks, et ma olen päris noodimärkide suhtes päris kirja oskamatu. Ja siis ma võtsin kätte akordioni ja hakkasin seal peal sõrmitsema, et seda tekkinud meeleolu anda nii helidena kuuldavaks. Ja sellest saigi siis lõpuks laul, mida tuntakse Joosepi laulu nime all ja mis on läinud päris nii rahvasekka.
Tänase saate lõpetuseks kuulamegi Albert Uustundi laulu kuuldemängust Täis purjedega, mis oli eetris 1962. Aasta 1. veebruaril. Eeslauljaks Joosepi osatäitja Mati Klooren, ja nagu öeldud, kandiski lugu algselt nime Joosepi laul. Hiljem hakkas populaarne viis levimaga pealkirja all, mis tekkis talle üsna loomulikul moel tänu meelde jäävale refrääni algusele.
Ei kohta minu teedel värsta poiste valkeid ja maante tolmul kaaslaseks ei häi. Vaid karged tuulet paitavad mul ikka palkeid, neid kauneim kodu randa maha jäi. Oi, need siinavad veel, kus mul näin, tähed taevas ja aljakad maad, kellel kaluri verd ja kes armastab verd, ei se merdi jätta ei saa. On tormakust nii noorusel kui karmil merel ja rahutus täis ühte viisi naad. Ka ühte viisi ülistusi neile laulvad, nii mõirgav torm kui laite kanonaad. Oi, need siinavad veel, kus mul näitavad veel, tähed taevas ja aiakad maad. ei se merdial jätta ei saa. Ka hankru plätsis sõber praegu veel ei hooli, ja vaik ne sada mind ei meelita. Ma ikka lainte murrus hoian kindla trooni, las kaovad rannad, kaovad majakad. Oi, need siinavad veel, kus mul näitavad te, tähed taevas ja majakad maad. Kellel kaluri verd ja kes armastab merd, ei se verdi jäl jätta ei saa.
Niisugune saigi siis meie tänane saade, mille kokkupanemisel kasutasime helilõike Eesti Rahvusringhäälingu heliarhiivist. Lisaks teile ette mängitud loetud minutitele leidub arhiivis aga oluliselt rohkem materjali, mis tänaseks on ilusasti ka internetis kätte saadav. Tänan omalt poolt Rahvusringhäälingu töötajaid mõistva suhtumise eest ja loodetavasti saame arhiivi materjale meie kuulajateni tuua ka tulevikus. Sellega täna lõpetame ja kohtume juba järgmises saates, kus heidame pilgu nõnda nimetatud stagnatsiooniaegsele Saaremaale. Kuulmiseni!
Aegade rannavetes.